Komið sælir, hlustundur, góður og velkominir í enska boltan. Við erum með svona, já, smá tvist í þess að meira talaði meistaradeildina heldur en enska boltan kannski í upphafi þáttar. Ætlum að fara yfir áttalega úrslitin í meistaradeildinni sem er hálfnu núna, fyrri leikirnir búnir og hingað er komin í fótbolta.net stúdíóið. El Jóhann, velkomin.
Já, takk fyrir, komið sælir. Og gaman að koma þetta svona þegar maður er búin á mútum.
Já,
þetta var, ég var í smá brekku þarna síðast með röddina mér.
Staka og geta að kenna mig inn hérna.
Er það jú?
Gangi.
Þú ætlar að fá að vera með þessu líka.
Ég er líka með.
Velkomin til Íslands aftur.
Takk fyrir það, takk fyrir það.
Já.
Skemmtilega ferð til Aachen í Þýskalandi. Þín heima borg.
Gerðu vel, náður í núll stig, takk fyrir það.
Ekki málið, ég græði það.
Já. Núna er þetta deild og meistaradeild. Þetta er á fullu núna, þetta er hljótur að vera mjög skemmtilegt.
Já, það er gaman líka að fá að fylgjast með sínum mönnum í meistaradeildinni, loksins. Talum ekki fyrst við erum komin lengra en 16 liða.
Já.
Hvernig finnst þið bara að mæta bæjan eftir svona hjarta sorgina einhvern veginn síðustu árun á móti?
Sko, ég er náttúrulega, þegar maður horfir á, hérna, við náttúrulega tóku þá í Champions Cup hérna eitt sumarið, það má ekki gleymast. En þegar maður horfir á svona þessi meistaradeildar einviði sem við höfum átt við á, þá eru síðustu þrír leikir 5-1 hvort sem það er heima eða að heiman. Þannig maður, svona, einhvern veginn var samt bjart sitt fyrir þetta og við stóðum alveg í þeim. Mm. Vorum betri aldrei en bæinn í gær.
Mm-hmm, fyrir dag.
Fyrir dag, já, fyrir dag.
90 myndir, hvað, 22, 90 myndir eftir, hvernig sér þetta?
Ég sé okkur, hvað, síðast þá töpum við samtals 10-2, ég held að við vinnum núna 10-2.
Ok.
Nei, allir, ég held að við vinnum þetta, sko. Mm. Með herkjum.
Herkjum,
já. Jafnvel í framlengingu.
Já.
Er ekki svona tvö atvikið þessum ágæta leik sem þarf að ræða?
Jú,
heldur það betur. Það eru þrjú
atvik.
Byrja þú þá sem þú heldur þessi þriðja atvikið?
Það sem ég held að sé þriðja atvikið, það er hérna nefa samlokan frá Kane og Gabriel. Þegar Kane lítur svona aftur fyrir sig, sér hvar Gabriel er og tekur þá sveifluna með olnbóðanum.
Þetta er alveg mjög ljótt.
Já.
Þetta er alveg mjög viljandi, sko.
Já, bara alveg bleitant ásetningur hann. Það er, en maður svona, það voru nokkur atriði í báðar áttir, það sem maður hugsaði, akkur í dómarinn, akkur það er enginn sem segir honum að skoði þetta.
Eða? Nei, mitt.
Sænski dómarinn, fannst þér hann góður þessum leika?
Nei, ég myndi ekki segja það, en samt hann, þú veist, náttúrulega, allavega tvö, kannski já. Þrjú förum við það hér en leikurinn gekk alveg og en hann var alltaf fljótur að ríu gula spjaldið samt en já,
hér á Íslandi bara
já, allir það ekki bara hann hefur verið á fundurum hjá dómarasamtökum í Íslands þegar hefur voru að setja línuna nei, sko hann, ég ætla ekki að segja að það var verið dómarum kenna að við gerum játtafli en hann átti samt ekki góðan leik
Mér langar náttúrulega að minnast þetta atvikana þegar Gabriel og Raya er að spila sína milli í tegnum.
Já.
Hvað bara gerist þar? Það var, maður sé þetta ekki oft, sko.
Nei, ég ekki veit ég það, sko. Ég ætla ekki að haldi við neinum vörnum fyrir neitt, sko.
Þú veist, fannst þetta að vera að vitið það?
Sko, mér fannst, hérna, útskynningin sem að dómanin sjálfur gaf á þessu, mér fannst hún nú alveg bara vera freka valið, sko. Að bara, þú veist, alveg eins og hefði átt að vera þegar við fórum á núkamp og Van Persie fekk gult spjald þannig að þegar hann sparkar boltanum sekundu brotið eftir að það er flautað bara einhver miskilningur þú veist, það hefði verið hart að fá víti á sig fyrir þetta, engin pressa og annar leikmaðurinn er ekki með auðvitað að boltin sé komin í leik þó hann sé komin í leik
ef við hugsum þannig að einhverju kasta svona laust yngkast og hinn bara gripu og alltaf að taka aftur yngkast hefði það ekki bara leift
Jú, alveg pott,
ég sko. Ég veit að þetta er alltaf miklust að þetta er ekki mögulegt víti, en þetta er bara eitthvað hugustið eins og þú segir, miskilíkur.
Já.
Þetta er alltaf, ég held að þessi stóra máli í þessu er að það er engin leikmaður bæminn nálægt þessu og veist, þannig sé engin...
Það er ekki verið að ræna neitt.
Það er ekki verið að ræna neitt að þeim, sko. Það er engin hagnaður og að mínum að þetta er aldrei vítaspinna, sko.
Nei, þú veist, það er alveg tækifæri, þú veist, samkvæmt reglur með þetta samt víti, skiljum. Það tekur bara með hendi eftir að leikurinn er farin að stað.
En, þú veist, ef það verið dæmt víti á þetta, það er þetta svona games gone moment, sko.
Já, kannski, já, alltaf ekki.
Og það þarf náttúrulega alltaf einhverjar undartekningar til að sanna reglunar.
Svo,
það eru hefnir, þú hlýtur að sammála því.
Já.
Að það hafði ekki verið dæmt.
Já, 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 algjörlega sko. Og eða kannski bara hefnir að, já, fegin, að hann hafi verið svona jarðtengdur, þessi dómari, þessi ágæti maður.
Fannst þér að þú spottaði þú datvík í leiknum?
Nei, ég spáði ekki í þessu sko. Alls ekki. Og hérna svo sá maður eftir og þá svona, já, heyrði.
Ég er alveg vilja mítið
í þessu minn. Já, ég ætla ekki alveg að tjá mig þetta akkur núna.
Annað atvikarna sem mér finnst ekki vera víti, það er natvík í lokinn, maður er nóg, ég er búið kæja
að
saga.
Já, þér finnst í lagi að ráðast svona og
já,
beita fólk ofbeldið inn á vellinu.
Mér finnst það í lagi.
Ég er á mjög tvernum áttum með þetta.
Mér finnst það ekki rauð. Mér finnst saga einhvern veginn bara sparka í nógi. Sko.
Ég er ekki enn samfærið, sko, hvað mér finnst í alveg. Af því að mér finnst nógi er ekki, hann er klárlega ekki búin að stíga niður þegar saga fer í hann. En saga náttúrulega setur löpinn út.
Já, en samt, þú veist,
getur hann ekki
bara hversu mikið þarf maður að gjalda fyrir það að vera góður í því að út að það voru sýndar eftir þetta á framfélagsmiðlum fullt af klippum þar sem hann bara sækir víti mjög vel og þó að hann sé góður í að sækja víti þá, þú veist, sækir hann bara snertinguna sem hann þarf til þess að detta þó hann sé ekki að dýfa sér bara, þú veist, margir hafa verið góður í að sækja víti og minn sem hann þetta hátt, við munum hvernig Suárez var góður í því að svona vera með bolta með fæturnar og svona vippunum einhvern veginn á staðnum upp og varna með fá hann í hendurnar og hann fær vítið þannig en hann er engin svindlari út af hann gera það, út af hann er góður að sækja vítið á einhvern hátt
en svo er alltaf eitt er að stoppa fyrir framan einhvern og fá einhvern í baki á ferðinni og annað er svo að setja löpun út og sparki einhvern ef það eru rökin
og þegar að Saga er að koma hlaupandi á svona 35 km hraða og hann tekur þessa snöggu hérna, breytingu á hlaupaleiðinni sinni þá svona, kastast útlimir hingað að manga
en af hverju bara heldur Saga ekki áfram, getur hann það ekki í þessu atviki?
Þetta er náttúrulega örugglega svona, ég myndi alltaf að halda að þetta sé harðari árekstur en margir gerir sér grein fyrir og þeir eru báðir að koma á móti ykkur öðrum eins og ég segi, Saga á svona 30-35 km hraða og Nói er örugglega á svona ég veit ekki, kannski 10 km hraða eða eitthvað en já, ég er eitt að segja
en þú veist, úrstildin sáttu með þau, fara til Bayern með, neða, fara til Munich með 22 jatöfli.
Sko, ég hefði nú alveg viljað fá sigur heima, það verður að segjast.
Já. Það er bara til Munich, akkur segir það, akkur segir enska nafni, þetta er bara München.
München?
Já, eins og eitt segir, München, er það, já.
En já, bara hefði verið til í að taka sigur heima, en svo hefði ég líka verið til í að fá heimaleikinn í seinnileik.
Það var klaufuleg mörg sér þegar voru.
Já, já.
Gabriel sá lípa vel off
sko, þeir voru kannski heilt yfir allt í lagi, en þeir gerðu samt mistök, stór mistök sem maður myndi svona þegar maður horfir á einhverja meðalengun yfir leikinn draga á niður, en þú veist kannski 75 minútur bara solid, góðir, en svo þannig einhverjar mínútur þá missaðir hausina þess.
Kífjór, það er ekki gott.
Nei, þetta var svolítið glæðulegt.
Það er svo bara satt eftir líka.
Já, já, Ben White frábær í leiknum, alveg mjög góður.
Er vinstri bakarlega staðan mikið vesen? Sinchenko, maður sem við Íslendingar, náttúrulega þú alveg ekki, sko.
Já, eða svona sumir.
Flestir.
Nei, sko, ég held að það sem að er...
Hann er ekki búin að vera góður þessum tímabili, Sinchenko.
En hann er samt ekki búin að vera lélugur, finnst mér allavega. En þú veist, hann átti fleiri leiki á síðast tímabili þar sem hann var svona outstanding. En á þessu tímabili er hann bara búin að vera svona sigla sinn lygna sjó, myndi ég segja. Mm-hmm. Og líka ekki búin að vera, þú veist, fastur maður í byrjunarliðinu. Hvort hann hafi ekki meðist tíma. Og hérna, þá náttúrulega kom svolítið Kífjór inn í þetta og stóð sér bara mjög vel. Og það er kannski svona það helsta sem hefur verið að há okkur að okkur vantar eitthvað smá stöðulega í vinstri bakvarðarstöðuna sem átti náttúrulega að koma með Jurriðin Timber. En Tomiyasu hefur líka verið að koma vel inn í þetta, hann var náttúrulega meittur líka lengi og bara mjög bjart síðan á það þegar hann verði komin á fullt núna í lok tímabils að hann er eftir að vera helvíti góður sko.
Þetta sem einhverja breyting á byrjunarliðinu fyrir seinni leikinn?
Sko, já, ég er svolítið farin að vilja sjá Trossard byrja. Hann er
náttúrulega
hann er með rosalegt markarekord með við mínútinna sína sko. Og
Martin er ljút
kannski frekar já, mögulega Jesus hefur verið að byrja sem að leiki líka, ég vil sjá Trossard vera að spilað frekar en Jesus og þá kannski færa Havertz aðeins neðar og hafa þá sem sagt Trossard og Martinelli svona skiptast á upp á topp og Jorginho út. Já. Sem er kannski erfitt að segja út að hann er mjög búin að vera mjög góður sko, en við sáum það svolítið oft í þessum leik að hann var í basli með eldast við menn hann þegar Gabriel og Saliba fóru og framalega
það var fjelar í bæinliðin sko.
Já. Og bara gott fyrir okkur að missa Gnabry í seinni leikinn og Alfonso Davies, það er jákvætt sko.
Var erfitt að sjá Harry Kane skora á Emirates?
Já, það er náttúrulega alltaf leiðilegt að horfa á hann að gæja bara en mjög gaman, sáðu við tölun við hann eftir leik.
Nei, ég veist
það. Þá var einhver góður hópur búin að safna sér saman í stúkuna meðan hann var í viðtali og hann var svona alveg upp í stúkuna og þeir sungu að hann Granit Saka, he's top of your league.
Já,
það er gaman að þessu.
Já, það er gaman að smá bandi, sko.
Já, það var eitt hæla sem okkur nefnaði að mann og nægir þegar hann lifti boltanum upp og sett hann svo út á bakurinn.
Já.
Það var nokkuð nett,
já.
Gerið þetta bara í áttalús sem við mistar hann.
Manuel Neuer er náttúrulega bara nettur, sko.
En hann var búinn að vera meiddur á tímabilinu. Ég svona, var að vonast til þess að við værum með hinn markmanninn í markinu.
Úlrek, já.
Nei, hann er ekki alveg jafn góður. Neuer, hann er svolítið góður.
Hvernig er Sven Úlrek enda í bæmið hérna?
Það er ótrúlegt. Það er ótrúlegt.
Það er vægt að dæmi, sko.
En já, í seinni leiknum, þá er maður bjartsýnn fyrir að horfa upp á hver þeir hafa í vinstri bakur og hver fær þetta verkefni að taka móti Bukayo Saka. Hann er frábær, við sáum það í þessum leik, hann var helviti góður.
Það er áhugavert, sko. Maður horfir að þetta bæjanlið og þetta er náttúrulega bara, þetta er áhugavert hvað Thomas Tuchel er að gera með þetta lið. Erik Dyer er hann að byrja og Kimmin Jay er á bekknum.
Já.
Þetta er frekar skrítið, sko.
Hann er svona kannski mesti tankurinn að þeim líka. Já. Alveg hendur hann kannski móti Arsenal röðugæðinu fram með þar, sko.
Já, og líka eins og með það að þeir missa hérna Alfonso Davies að í þessum leik þá sótti Arsenal hérna 2/3 á öllum skóknunum er að fóru upp hægri vængin.
Já.
Þannig að það er helviti gott að missa þá Alfonso Davies út í seinni leiknum ef þeir ætla að spila eins.
Já.
Á Allianz.
Akkurat, þetta verður fróðlegt skák. Eða fara til Madrid að komi.
Það var náttúrulega bara leikur tímabil sem syngja til.
Trilltur
fólk. Trilltur leikur, sko. Bernd og Silva skorar beint úr aukaspinna á annara myndu.
Lúnin eitthvað skringilegast þessum
tíl. Já, mjög skringilega. Akkur gat hann ekki verið svona á móti Íslandi?
Já, svo er það.
Sá miklu mestari. Var hann að skot frá Jóni Degi sem hann varði ógislega vel í hannleik. Það var mjög pyrrandi. Rúben Díaz jafnar leikinn fyrir Real Madrid með sjálfsmarki. Rodrigo kemur svo matningum yfir 14. myndu. Fyrir fótun og Jóska Guardiós nú var leikinn með setna áleik fyrir sitt og Valverde jafnar með styrluðu marki.
Já, akkur er bara það sem styrlu marki. Það var bara styrlu mörk yfir höfuð. Sko.
Já, það var bara fyrst og fremst bara geðveikur fótboltaleikur.
Já, frábærleikur.
Maður svona hugsar rosa mikið þetta innvíi sem var hvað fyrir tveimur árum, tveimur eða þreimur árum.
Þegar Real kom tilbaka
og maður svona hélt að það væri búið. Það eru töfrar þegar þessi tvö liði mætast.
Já, þetta er bara geðveikt og geggjað við sem að fóta innvíi, sko.
Já, og við ekki hérna, mér finnst þetta að vera svolítið snemmt í keppninni að við fáum þetta innvíi.
Já,
ég er gaman að fá
það í undanúrslitum,
sko. Já. Og við sáum líka í hérna útsendingunni ef við horfum á brakketi hvaða lið mætast að þetta er aðeins sterkara hérna megin þessir tveir leiki sem við erum að fara yfir núna.
Úrslitaleikurinn gæti orðið svona smá ójafn, sko.
Já, einmitt hérna, ég held að prósentulega hérna sem sagt prediksjónið á hver vinnur keppnina, Dortmund voru með hærri prósentu heldur en Bayern í líkur á að vinna keppnina sem að sýnir þá að þessi hérna megin er, þetta er aðeins sterkara.
Já, einmitt.
Hvernig á maður verður bara að vera með tvo skjái þegar sendileikin verði þessum tveimur einvíðum, sko. Þetta voru geggja, sko.
Hvetur bara fólk til að fara á Álfin og sérstaklega Ölver okkar stað.
Já, og Asjál
fjölmennar þar.
Já.
Já, eins og segir bara þetta einvíð er alveg rosalegt og gal opið fyrir sendileikin á Etihad eins og hitt einvíð fyrir sendileikin á Allianz, sko.
Já, klálega, bara þú veist, örstnöfn kannski bara þetta markja fyrir fótinn.
Já.
Það var bara upp í skeitin og hann er ennþálegin upp boltinn, sko. Djöfull var þetta fast.
Já, en kannski bara fyrst að við erum að minnast á Álfin og Ölver að þetta eru einu tveir staðnir sem kastanir eru bilaðir.
Já.
Maður vinnur einhvern veginn alltaf í þeim.
Já, nokkvarlega. Svo eru leikandi í gær, Barcelona vinnur PSG í París, það er svona svolítið óvænt. Það er ekki allir sem var að giska á þetta, en okkar maður Tónsson, hann giskaði á þetta.
Já, hann var með þetta í lás.
Tónsson Hertz, eins og við kallum
að
stundum.
Já, hann veit þegar aðri vita ekki.
Hann veit þegar aðri vita ekki. þannig að áhugaverða við þennan leik kannski er að Barcelona er að stilla upp liði með leikmönnum sem eru 16 ára, Lamine Yamal, 16 ára gamall, svo er 17 ára líka þannig í vörninni, Pau Cubarsí.
Já.
Þetta er hálf galið.
Þessi hvað er yngsti leikmönn sem spilaði í fyrstu fyrir bestu deildinni? 2006.
2006.
Já.
Hvað ári Lamine Yamal?
Það er 2007 model,
sko. Já, 2007, 13. júli 2007, 16. ára.
Það er rosalegt.
Þessi
áttalósin í mistaldinni.
Já, þessi leikmaður, verður hann ekki bara langbestur í heimi einhvern tíma? Það er svona, hann verður allavega bestur í heimi.
Hann verður allavega einn af þeim betri, sko. Bara slá honum með nóg af efnilegum og góðum leikmönum.
Já,
það var þetta ekki. Petri og Gavi, svo stu sendingunum og Petri, það er bara fáraleg sending, sko.
Já.
Og líka eitthvað með að heyra, mér varst það mjög gott. Að heyra Aron Jóhannsson tala hversu góð sendingin var í hérna meistaradeildarmörkunum eftir þetta. Það er einhvern veginn svona fékk mér til að opna betur augum fyrir hversu erfitt þetta er, sko.
Já, einmitt, og þeir Barcelona eiga líka örugglega besta rekordið í að taka svona gæja sem er verið að tala eins og þennan og þú veist, við höfum verið að tala eitthvað svona 15-16 ára í Milan og Noregi og eitthvað.
Já.
Að þeir eiga örugglega besta rekordið í að gera þetta svo að alvöru leikmönnum.
Einmitt.
Í Barcelona er bara að vera að tala Lamine Yamal bara sem arftaka Messi, sko. Þessi gæði er að fara að taka við á honum, sko.
Óþægilega mikil pressa, sko.
Það er mikil pressa á þessum gæði, sko. Hann er bara, svo sem 16 ára, hann er fáránlega góður í fótbolta.
Ég veit að alveg með þess að spila inn í að við sáum að Ansu Fati er að geta að spila mikið á Brighton, sko.
Nei, hann er búinn, held ég, sko.
Þvílík pressa á þessum gæðum, sko.
Já,
fari gegnum þetta system hjá þeim og blómstar þar, þá er bara sjálfkrafa komin bara eitthvað fjalla pressu ofan að því, sko.
Já.
Vondi fyrir Barcelona að Lamine Yamal enda ekki eins og Ansu Fati, því sá gæði er ekki að góðum stað.
Er hann ekki sem bara 21 ás eða hvaða nóg?
Já, bara, maður hélt bara nýrðu komin svo miklu lengra, sko.
Já, svo mætir hann aftur í Barcelona og eitthvað sem bara gæði að, sko.
Já.
Sjáum til.
Hver veit, sko.
Ekki svo að skrifa hérna, strax.
PSG, ég er búin að horfa á alveg merkilega mikið að leikja með þeim í vetur. Kannski alveg svona tíu. Þessi bar Kolo, það er helvítis leikmaður, sko.
Já.
Hann er
snöggur.
Það er bolt í honum.
Snöggur.
Kom hann inn á í hálfleika.
Já,
hann kom inn á fyrir Ansessin, já.
Hversu samt típist bara einhvern PSG einhvern veginn að tapa í 8. úrslitum meistaradeildarinnar og 16. úrslitum meistaradeildarinnar. Þetta gerist bara hverju ári, sko.
Já.
Komast yfirleitt ekki lengra en í 8. úrslit, komast þannig einu sinni í úrslitleikinn og töpa móti Bayern. Það virðist bara ekki alltaf að gerast fyrir það, sko.
Nei. Sem er leiðilegt fyrir Kili-Kili.
Kili-Kili.
Við erum náttúrulega miklu Kili-Kili menn.
Já, já, já.
En hann fyrir svo í reil og vinnur þetta bara
þar. Vinnur þetta bara þar, sko. Það talaði með í dag að PSG sé búið að finna nýja stjörni. Viktor Osimhen.
Já,
já,
já.
Hann verður okkur góður hann, sko.
Já, þá að taka okkur með Bapp og þá að taka okkur Osimhen líka.
Já, já, já. Það er bara svo leið, sko.
En mjög athyglisvert finnst mér að þetta PSG-lið sem við höfum séð þetta stjörnum prýtt í gengum árin, að þeir eru með Asensio frammi í áttalega úrslitum. Mér finnst það mjög skrítið, sko.
Þau eru líka með Lee Kangin hann á miðin.
Já.
Það er búið að breyta svolítið hann.
Já. En Asensio, þú veist, hann er góður leikmaður, ég segi það ekki, en hann er ekki svona þessi prófíl sem þeir hafa verið með í gegnum tíðina.
Þú veist hvað, í fyrra voru þeir með Messi, Neymar og hann Mbappe, sko. Já. Þetta er smá breyting, sko.
Já, einmitt.
Smá breyting og svo var hann náttúrulega bara allir í Madrid Boris og Dortmund, svona stærsta inn við í þessum áttalegu úrslitum.
Heila hæglega bara hversu ömulegur Mats Hummels er orðin.
Já.
Hann er gjörsanlega búinn,
sko.
Þetta Dortmundli er bara ekkit spennandi, sko.
Nei, nei, þeir eru með Brandt.
Já, þeir eru með Julian Brandt, hann er hann enda.
Og Haller.
Já, ég bat mikla vonum við Adeyemi.
Já, það er alveg skellu.
Já, geðveikur í fútbolmanager, sko. 2021 held ég og þá kefti maður hann alltaf, sko.
Já, það var svindlkall, sko.
Já, hann var það.
Svo
er með... ekki verið að hlægi af Haller tökir mínu, sko, annar með einhver, ég held að sem með einhver 13 mörk í 15 leikum.
Við getum, við getum samt ekki verið að tala Haller sem spennandi gæði,
sko. Spennandi en það er góður.
Já, algjörlega.
Ég heyrði það í þunga, veitni, þá var Máni Pétursson að tala það næsti stjóri Master United og vil hann bara sjá Diego Simeone. Eld gamalt teik, sko.
Já, já, það er alveg hart, sko.
Viljum við síma í honi?
Er hann ekki bara flottur þarna?
Hann er nefnilega helviti flottur þarna. Má eiga það.
Hann bara vera þarna, held ég, sko.
Já, ég veit ekki að...
Ég held alveg mér, mjög veist alveg gaman á hann, sko.
Ég veit bara ekki hvort ég myndi nenni að ég myndi þjálfa milli, sko.
Það er hann, ég held að hann tala ekki heldur stakt orðið ensku, sko.
Nei, ég held að það hjálpa ekki.
Ég held að stefna ekkert á að læra enskunar, sko.
Nei.
Því læri frekar spænsku, segir hann.
Já, ég held að það sé rétt hjá okkur, sem ég held að hann líði alveg ógislega vel í allir því, sko.
Já.
Hann er náttúrulega bara langmesti kongurinn þarna sko.
Já.
Engin kemst.
Er hann ekki launasti stjóri í heimi?
Ég held það líka. Ég,
sko. Einhvers staðar hefur maður heyrt það á eitthvað svona listum sem hafa komið.
Já, borgunum ansi vel og það skilja hann lega.
Og líka bara hversu mikið hrun verður að fyrir Atlético þegar
það
er alveg rýbild sko.
Fyrsta skipti sem við munum sjá eitthvað svona rýbild í kringum nýjan þjálfara frekar en í kringum einhvern leikmann sem er fengið inn eða eitthvað svoleiðis.
Núna alltaf þú að spáði það hvernig þessi meistaradeild spilast, hvernig fer þetta núna í áttalega úrslutin?
Sko, ég held að Arsenal tæki Bayern.
Nei það,
í,
því að grínast það.
Já, ég er endar held það ekkert, ég veit það. Það, eins og ég segi, það fer, gæti farið í framlengingu sko, og jafnvel eftir bara 0-0 jafnvel.
Hversu mikil veist að væri að fá þetta bara í framlengingu og vító eða eitthvað sko? Það var í gegn.
Ég veit ekki með vító.
Til í annan vító. Þeir voru góður, góður í því síðast.
Já, við vorum endar helviti góður.
Ég er ekki alltaf að tala að þjóðverðinni séu góður í vító. Var það ekki alltaf mítvanna?
Jú. Ég, maður hefur heyrt þetta.
Hvað var ekki, hvað 120 mínútur og svo vinnur Þýskaland eftir víti?
Það er svona Thomas Müller myndi setja hann á punktinu. Það er klart.
Potet.
Og ég einhvern veginn vona allavega að við fáum þá frekar Real í semifinals.
Ég vona það líka Real fara áfram.
Já, þú skiptir að einhverju upp á stærða einmi sem er bara skemmtilega að sé sitt hvort landi.
Já, mér hefur nú alltaf fundist það sko. En svo horfum við líka á að við erum búin að mæta þeim mætaði þrisvar sko, á þessu tíma.
Það var nú ekki verið skemmtilegi leiki sko.
Fyrrileikurinn var skemmtilegur og hérna samfélagsskjöldurinn, það var nú skemmtilegur leikur.
Og kannski skástileikur.
En það er örugglega frekar erfitt að fara í gegnum 5 leiki á móti City.
Ja, það verður ekki jafn gaman sko,
heldur. Nei, í áttalegu slutum þá er alveg fínt að horfa á þegar maður sá Manchester Chelsea á sínum tíma og svona, þá er skemmtilega leikir. En í semifinals þá er skemmtilega að fá Bayern Real eða eitthvað þannig í staðan fyrir Bayern Dortmund.
Já, það er fyrir punktur.
En í bara hinum brakketunum?
Ég held að PSG fara áfram.
Heldur það?
Já, ég held að hérna Mabapp mun taka sviðið.
Mabapp.
Hvað, er þetta að læra eitthvað nýjan framburðið?
Nei,
er þetta franski framburðin?
Mbappi.
Allir þessi ekki bara freka kannski danski eða norski framburðin?
Mbappi.
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 Já, ég held að þeir vinni. Og Mbappi. Hann var eftir að taka, að skora svona 3 mörk í þessum leik.
Ok. Hann var ekki góður í þessum leik.
Nei, nefnilega, hann áða inni.
Átti hann ekki 0 skot í þessum leik?
Jú,
það ekki. Ég held það sko.
Ekki,
sko. En í stæsta einn mín
Ísta á bara eftir að fara 0-0 og
Diego Simeone sigla sig heim bara 0-0
0-0 eða 1-0 eftir á 90 plus 3 eða eitthvað fyrir Atlético.
Ég held að þetta farið framlegi, þetta verið 0-1 sem þess að Dortmund vinnur setjulegin.
Já.
En Atlético vinnir svo í framlegi.
Bara eins og mútið Inter, tóku það í vító.
Já, ekkert vító. Sleppum þessum vítaspindakefnum í smástund.
Já.
Gumi elska vító.
Ég elska vító.
Það er nú gaman að horfa á vítaspindu.
Já, það er sérstaklega sem svona hlutus aðdavandi sko.
Já, algjörlega.
Við tókum nú eina hérna Ölver síðustu helgi.
Hvaða vítaspindakefnum
var það? Það var hann að Athletic Bilbao og Mallorca.
Já.
Stundum spænska konungu.
Aldrei vekja mig sko.
Ég var svona bara, er alveg að segja mér að þessi leiku var í gangi og bara svona, ha, er þessi lið í úrslitum?
Spænska byggarsins.
Bara, hvað er í gangi? Og svo gaman að sjá Athletic Bilbao sko vinna þetta. Það voru alvöru tilfinningar í lokin sko.
Grátt. Þið hafði ekki tekið hérna FK Haugasund á móti Torfestad.
Nei, við sleftum því.
Mistum að því.
Mistum að því.
Já.
En sáðu highlights.
Já, búin að fara yfir þetta.
Já.
Sendum bestu kveður og Óskar Hrafn Þorvaldsson.
Það var högg.
Já,
en ef við erum með undirúrslitin, hvað Arsenal Real Madrid.
Við vonum það, já.
Já. En það væri að vera ríkilega skemmt við
þetta. Já, munum við þetta þegar við slóum það út.
Já.
2006.
Ég man ekki eftir því.
Nei, en ég man eftir
því. Ég man eftir úrslæðleikin 2006. Það var góður úrslæðleikur, sko.
Já, hann hafði einhvern veginn allt.
Barcelona, Arsenal.
Þetta var Beckham í Real, þarna?
Já, eða ekki.
Já, það var eitthvað lítið sínt á þessu í Beckham. Já, það var ekki farið vel.
Þannig hafði ekki verið að taka flýtað notisitt yfir til bandarinn.
Já, getur,
já. Já, sá úrslæðleikur var alveg skemmtileg, sko.
Já,
Belletti, skoraði hann ekki sigurmarki? Nei, jú. Edu.
Akkur þetta rifið upp úrstuðarikina, það er bara martröð fyrir drengin.
Í hérna...
Sorry, maður.
Nei, 2006. Barcelona vinnur.
Já, Barcelona vinn 2-1.
Barretti var í Barcelona.
Já, já, ég man ekki hver skoraði hjá þeim, sko, en...
Sol Campbell fekk hann að rautt eða ekki?
Nei, Lehmann fær rautt.
Lehmann fær
rautt. Sol Campbell skorar fyrir...
Já, Sol Campbell skoraði fyrir þessum,
já.
En... Já. Barcelona var í nettum búningum og svona.
Já, já, senduðu bara highlightinu eftir.
Já, senduðu stóran highlights pakka eftir.
Já, extended highlights.
Extended version, sko.
Hvernig er hennar leikið kvöldsins í Evrópudeildinni?
En að, já, en langar að fara klára undirvistinni.
Jú, ok.
Með Arsenal, Real Madrid.
Já.
Svo ertum hvað með Atletico, hann að PSG.
PSG vinnur, hann sagði það.
PSG vinnur Atletico.
Já, já, já. Ég held að þeir eru ekki eftir að vera í miklum erfileikum með það, sko.
Og eru þá Real PSG í úrslitaleika?
Á Wembley.
Á Wembley.
Nei.
Sæll,
sko. Nei.
Sællinur.
Sællinur.
Við erum að fara að horfa upp á Arsenal PSG í úrslitum. Eða Arsenal Barcelona.
Ok.
Annarkvort. Ég held að Atletico.
Arsenal Barcelona er
það
náttúrulega...
Það er rímat. Það er rímat.
Já, það væri svona sjögulega skemmtilega leikur, sko. Margir Arsenal menn sem fyrirlíta þetta leið, sko. Og það er alveg góð ástæð fyrir því.
Hver er ástæðan fyrir því?
Það er allir þessi dómaraskandal sem við horfum upp á í kringum hvað, svona 2010 til 2013 eitthvað svo leis.
Var það Vilsir hann sem var að, þá sem Vilsir var að leika sér að Barcelona?
Já, 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 þegar hann tók og hérna breytti Savi inn í Esta og Messi, nei hérna Busquets í bara 30 ára krakka, alla.
Já, já, já. Tók... Þá mögnuðu með og pakkaði hann saman.
Já, hann vissulega gerði það.
Ég maður sko ég með Gunnar Birgisina í podcastu fyrir tíðumbli og hann talaði um það þá, ég held að vera í ágúst, talaði hann um að hann væri búin að bóka með það til London.
Já.
Í maí, sko. Mm. Þannig að klára með hótel og allt, sko.
Já.
Það geta verið illa fyrir hann.
Nei, nei.
Jú, jú.
Ert þú klár með hótel?
Nei, ég það nú reyndar ekki. Ég, þetta verður örugglega dagsferð hjá mér.
Já.
Og finn mér svo eitthvað góðan sófa bara upp á flugvelli sem ég legg mig í 2 tíma á meginn fyrir heim.
Það er bara svoleiðis. Við klárum þetta þannig.
Segðu mér hvaða leikir í kvöld, bara örsnögt komi.
Í Europa League. Það er náttúrulega leikurinn sem allir í mínigarðinum er að fara að horfa á.
Já.
Það er Liverpool Atalanta.
Akkurat.
Við erum náttúrulega með, það er rosa dagskrá í kvöld, það er handbolti og körfubolti.
Já.
En Liverpool samfélagi, það mun fjölmenna örgulega í mínigarinn, sko.
Bara pottet.
Hafliði Tónsi og fjölegar, sko.
Mm-hmm.
Og ég er með það staðfest að Skamakka, hann mætir á Anfield með nývasett.
Það er svoleiðis.
Gott á því það.
Nei, nei.
Býttu, er Skamakka í Atalanta nú?
Já, hann er í Atalanta.
Það er rosalegt.
Já.
Okkar besti vestamaður.
Já, okkar allra besti. Sem að sko, þegar hann fer til vestam, þá hugsa ég, shit, þeir eru eftir að gera helviti gott núna.
Hann gerði nú ekki mikið gott.
Nei, hann gerði það ekki.
Liverpool Atalanta, hvernig er á að sjá þetta einu í?
Liverpool vinnu, þetta bara, bara easy, já, já.
En við meðum samt ekki vannmeta þessa framlínu.
Nei.
Þeir eru náttúrulega með Lukman líka.
Já, það eru með Ademola.
Já, Ademola Lukman.
Ademola Lukman, það gerði það gott hérna í Everton og Leicester.
Já,
akkurat, mjög gott.
Svo erum við með AC Milan Róma.
Já. Ég er Róma tekur þetta.
Róma er á flugi, sko.
Þetta er Rossi.
Já.
Þetta er Rossi, ég er búin að smíða eitthvað sérstætt hana.
Takk fyrir komuna.
Bæði leið eitthvað sem vestam, leið eitthvað sem tekur þetta.
Ég held að þetta verið skemmtilegast einvíð.
Já,
ég hef alveg trúið að þetta verið alveg veistla, sko.
Ég trúi nú alla að leið eitthvað sem sé að fara að vinna tvöfalt, samt,
sko. Yes, eru þeir að tablust í gegnum tímbli? Þeir taka nú bikarinn
allavega. Sarbrukinn,
þeir
dutt út bara nú.
Já, þeir dutt út.
Já.
Já.
Þannig að já,
tóku bæinn og fleiri góði.
Þeir taka allavega tvöfald, Leverkusen. Svo hann að fá upp Benfica Marseille sem, já.
Boring.
Ég ætla reyndar að setja lindur úr honum.
Já.
Ok, takk fyrir það.
Hverjum ertu spenntastur fyrir að horfa í þessum leik?
Trúpin, markmaðurinn hjá Benfica.
Já, ok, nei, trúpin af.
Fyrsti sem ég sá hérna á skilunni í predicted lineups.
Hann er rosalegur.
Já, ég ætla að fylgjast mikið með markmannirum.
Sá mikli úkrænum aður, sko.
Varamarkmaður úkrænska landslið.
Já, varamarkmaður úkrænska landslið sinns. Hann er rosalegur.
Já, já.
Svo fáum við þarna líka conference líki í kvöld.
Þetta var ekki fjóruðileikur eða? Varstu búin að segja fjóra?
Já,
okay.
Þetta er allt komið. Svo conference líki í kvöld, öllra augu þar verða á Victoria Pilsen á móti Fiorentina. Það er heldur að byrja núna klukkan 16.45, sko.
Já, nú er að drífa hvort þess að komast í hann.
Já, Olympiakos Fenerbahce verður ekki minna spennandi.
Það finnir bara að spila, er það þeir bara hættir í öllum hinu keppnum?
Ég held bara í öllum hinu keppnum, verða konferensi.
Spila þennan leik.
Verða konferensi, sko.
Ok.
Klubbrúka er Pauk,
okay.
Svo erum við með Aston Villa Lill.
Það er einnví,
ég ætla að maður geti kíkt á það, sko.
Já, Hákon á móti Aston Villa.
Já, og Hákon er búin að vera að vinna sig svona meirinn í liði á Lill. Hann fekk krós frá þjálfurunum líka.
Bara ekki Fonseca líka orðaði við eitthvað gott gig núna?
Ég veit ekki.
Var ekki bara að þú veist eitthvað í úrvarsleildinu eða eitthvað?
Premier League.
Það held ég.
Tekur þá vonandi Hákon með sér bara.
Tekur vonandi bara við Liverpool.
Já.
Já, hrifin af því.
Já,
það er gott. Það
getur verið skemmtilegt.
Og fáum Hákon þanga.
Já, ég ætlaði að mynda að segja það.
Er ekki bara búið að ganga frá því sem það Amorim taki við?
Jú, það er ekki. Hvað finnst ykkur það? Svona örsnögt.
Við erum taka Liverpool umræði núna, það er bara fínt að byrja þar.
Fara í Liverpool United.
Já, Amorim.
Snerta hans á þeim leik.
Byrjum á Amorim.
Ruben Amorim. Ég er bara ánægði með þetta, sko. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað svona nettur Portugali sem fitti inn í þetta Liverpool dæmi, sko.
Nei.
Ég hef akkurat enga trúið, sko.
Nei. Ég einhvern veginn svona, þeir leiki sem að maður hefur séð með portugalskum liðum sem eru í Evrópukeppnum. Mikið djöfulli spilaði leiðilega fótbolta maður.
Já, þú veist, ég var svona sem United maður, þá var ég svolítið hrættu við þetta Alonso dæmi, sko. Já. En kæmið svona inn svona, með tengingum félagið, hjarta einhvern inn í félaginu.
Ég hugsaði að það var svona einu sem getur bara komið inn og þetta verður bara allt í læk.
Já, ég held að líka, ég hugsaði þannig líka, bara já. Myndi komið inn og bara, þetta myndi bara halda svona áfram, sko.
Já.
Svo varstu að fá Ruben Amorim, mér finnst þetta, hann er kannski aðeins nettari, en mér finnst þetta líkta svona af Andri Villas Boas, sko.
Ég hugsaði bara okkur fyrir sig hver ekki Wolves.
Já,
þetta er svo, það
kannski svona meiri svona Wolves típa, sko. En svo geti þetta líka bara halveg smell gengið, sko.
Þessi
Liverpool gæjar, Michael Edwards og allir þessi gæjar eru ógæslega gáðaði, sko.
Já.
Þannig að maður er svona, já, pínir hrættu við þetta, en ég er ekki eins hrættu við þetta af Alonso hefði tekið við þessu.
Nei, ég er alveg sammála og Alonso, hann einhvern veginn svona, já, bara þrjum ár heiðskjur í lofti, tekur þýsku deildin og pakkar henni saman.
Já.
Óvænt,
já,
það verður að segjast.
Það getur unnið hann helgina.
Já. Bara sexum fyrir eftir eða eitthvað. Það er bara geggjað, sko.
Þetta er bara líka við fyrr heldur en Bayern hefur vanalega verið að taka til hennar í Þýskalandi.
Það er alveg ótrúlegt tímabil, sko, hjá Bayern Leverkusen. Maður hefði orðið skítrættu við þetta ef hann hefði tekið við Liverpool, sko.
Já.
Og hann með þess að ágætispunktur sem Rafn Kristján sko með hann í sísta þetta, ég held að hann sé að bíða til Real Madrid næsta ári.
Já.
Karl Lóns og Lotti hættir og tekur hann við Real, sko.
Mér finnst samt að Liverpool hefði kannski haft að líta í hérna bara gömlu sleggirnar. Reyna til dæmis að ná í Ancelotti eða hérna þessa gömlu ensku.
Já. Allardæs.
Allardæs til dæmis. Fara aftur í hérna Roy Hodgson og sá sem hann var hjá þeim hérna
Dalglish,
já. Fari eitthvað svo leis
Benítez,
já.
Hann er laus
Hann er laus.
Þið finnir svo bara meira efni frá Eljó
Já, þetta er áhugaverðar pælingar. Ég var orðin skítrættur daginn þegar ég sá á Twitter að Sam Allardyce var farin í djúpar samræði við Sir Jim Radcliffe hann í stúkunni.
Já, bara
hvað er að gerast
nú á að berga þessu.
Ég hef hugsað svona, já, Ten Hag er bara farin, Allardyce tekur þetta út í tímabili.
Akkurat.
Hvern vilt þú sjá taka við United, komi?
Má ekki Ten Hag vera bara áfram?
Ég var ekki að spyrja.
Já, það er vissulega rétt.
Já, við tölum um það svolítið síðast. Ten Hag, þetta er bara búið.
Þetta er bara búið.
Ég er spenntastur fyrir kýra með hérna.
Já, það er svolítið út fyrir svona bóksin eitthvað. En Potterinn?
Potterinn, ég væri til í það.
Já, þú veitir enda að hann er mikill greiðan Potter.
Er þið grasinu þó leift að vaksa eitthvað herra?
Já, það væri örgulega svolítið þannig, sko. Tökum nokkra millimetra í viðbótt, sko.
Já.
Þetta hefur ekki verið að virka, sko.
Henda betur. Liggja tilbaka og erfið er að spila á móti.
En kannski síðasti punkturinn bara með þetta Liverpool dæmi að svona, það var ákveðin blessun fyrir mig og örgulega okkur.
Já.
Að þeir hafi valið eitthvað þjálfara þar sem að þeir maður spyr svona sína heitustu Liverpool menn hvernig lístu ykkur á þetta og maður fær svarið, veit ekkit menna gæja.
Já.
Það veit ekkit.
Nei.
Það var svona almenni Liverpool góður veit ekki menna gaur. Sem er bara eðlægt, þannig í Sporting.
Já, algjörlega.
Ég held að það sé alveg horfjöld, sko.
En örgulega að gera góða hluti þar.
Hann er bara að gera frábæra hluti þar.
Það verður að við ekki hans.
Já.
Þessi United Liverpool leikur.
Já, þessi leikur.
Já, 2-2. Fyrir áleikurinn, hann var góður á hálfu United.
Mjög góður.
Núl skot.
Því að fá bara á sig eitt mark, þá er mjög góður í því.
Núl skot á móti 15, við hefum séð þetta áður, séð þess að sögja áður.
Já, allavega mjög svipað, þetta var, þessir yfirbröðu voru bara hvað rugglaðir.
Hvernig skora Liverpool bara eitt mark? Það er, held ég, spurningin í þessu.
Þökkum Sala og Díaz og Núnes fyrir þá. Þeirra framistu?
Kannski sérstaklega Darfi Núnes.
Já, Sala reynda var alveg hörmulegur í svona leik þannig í færanýtingunum. Sko.
Já, en svo spyr maður sér líka út að það var svo mikið talað að Liverpool hefðu átt að vinna. Og mm-hmm. þú veist, hvað er að hafa átt að vinna? Ef að upplegg United var að liggja tilbaka og verjast og fá ekki á sig mörg mörg, stóður til sig þá ekki bara vel?
Jú.
Þetta, samt með að við færa fjöldan á móti er þá var þetta ekki trófart sko.
Þetta hefur verið svona okkar gameplan í á þessu tímabili að fá okkur mörg skot við elskum það.
Já. Viljum að hafa hann heitan í markið, hafa hann nóg að gera.
Viljum að þjálfa á nana upp hérna, verja hans mikið á skotum og mjögulega getur.
Já.
Tölfræðin hann daginn, Jónandi er aldrei fengið á sig fleiri skot frá því mælingar hófust fyrir 20 árum og það eru hvað áttalegir eftir, það voru áttalegir eftir þessi tölfræði kom út.
Einmitt.
Og við fegum þannig að 30 skota á okkur daginn á móti Brentford og svo voru þið 30% með boltan í leiknum og eftir á móti Brighton.
Svo var hann að kommenti frá Klopp eftir leik. Það var svona, það var alveg að lesa í tvenna vegu sko. Bæði það að United hafa bara verið mjög lélegir en stálhefnir.
Já.
Eða þá
hann var að segja að United myndi alltaf tapa móti Arsenal eða spila svona.
Já. Já.
Eða það er náttúrulega líka að horfa bara í því líkan bituleika og vera gaggrina hvernig United spilaði sko.
Já, einmitt.
Það er svona,
hérna,
vertu stór Klopp, vera stór.
Hann, maður hefur nú stundum hugsað þetta, vertu stór Klopp.
Jú, jú.
En
er þetta kannski líka bara einhver hugarleikfimi í garð Arsenal? Þeir eiga nú að vinna þetta ef
United spila svona. Ég heldur að Klopp sé samt bara leggja þannig upp að Arsenal geti bara að tapa stigum á United í næst síðust umferð. Ég ætla að segja ekki að spóið því sko.
Nei, allir við verðum ekki líka búin að vinna titilin þá.
Sennilega ekki.
Einmitt.
En svona áhugaverðasta sem ég dróður þessu að munurinn á XG-inu hjá Liverpool United í þessum leik í 2-2 leiknum, hann var meiri heldur en í 7-0 sigrunum.
Það er ótrúlegt.
Það er rosalegt sko.
Það er ótrúlegt.
Það var líka bara 45 minnur að hörmung.
Já, vissulega. Vissulega.
Bruno Fernandes stjafnaði hann með frábærum marki.
Já, geðu
já, mjög flott.
Og kannski Kobbi Mænu bara með ennþá flottur á mark.
Það var náttúrulega bara slútt upp á 10. Það er ekki hægt að gera þetta betur en þetta.
Já.
Jál, hvað finnst þér um Kobbi Mænu?
Mér finnst það góður sko. Bara flottur og þú veist, mér finnst nú kannski ekki að hann eiga að byrja á EM í sumar. En hann á örglega eftir að byrja á EM eftir 4 ár.
Mér finnst það ógæslega gaman að myndi byrja á EM í sumar.
Mér finnst örglega skemmtilega að myndi byrja á EM í sumar ef hann var að spila hjá Arsenal.
Já, ég held það líka.
Eðlilega.
Dekla Rice, Jude Bellingham og Kobbi Mænu. Það geðu upp með það sko.
Já, já.
Þannig
að vissulega, ef að Smith Rowe kemst ekki hópinn.
Já. Smithró, ok.
Líka það er að fara mikandi.
Hann átti nú góðan leik í síðast hérna á móti Brighton.
Það var ekki Luton.
Luton, já, Luton.
Þess að eitthvað að segja Luton.
Já, ekki þetta komið.
Og svo jafnar hann að móment sala eftir ansi umdeldan vítaspinnudóm.
Hvað finnst þér? Nú, ok, reyndu að vera ekki arsenastundmör og bara hlutlus.
Já.
Hvað finnst þér um þetta vítið?
Sko, þú veist, sama bara og Saga, skilur við, mér fannst þetta var svo kaldarinslegt að horfa á umræðina að á sunnudaginn, þá voru allir að segja að þetta er bara mesta víti sem maður hafi séð, þetta er sem sagt stundinni Liverpool á samfélagsmiðlum og öfugt við stundinsmenn United þegar þetta var ekki og svo núna þegar Saga sækir vítaspinnuna, að þá er það ekki víti, Harfi Elliott gerir þetta alveg vel að sækja vítaspinnuna og þú veist, jú, þetta var örugglega víti en það væri samt líka alveg hægt að dæma ekki víti á þetta, finnst mér.
Sko, fyrstu sín, þá held ég allir í heiminum hefði dæmt víti.
Ég hefði alltaf dæmt víti, sko, fyrstu endursýningu.
Það er bara, ekki eins og við endursýningu, bara fyrstu sín,
já.
Það var ekkert eðlilega klöðulegt.
Og málið er líka að Aron Van Bissaka mótmæla ekki neitt, sko.
Nei, við erum alltaf erum þetta með menn sem mótmæla ekki dómum, það er nýtt. Ég veit ekki hvort það sé
ykkur,
dómaranefndin tók fund með United er ekki liðanum hér, sko. Ruglið, sko.
En svo líka sama hjá Saga að við fyrstu sín það var þetta bara pjúra víti en svo þegar maður spilar þetta hægt þá svona fara ykkur að efast sem er bara nákvæmlega sama á sunnudaginn.
Hefði hann ekki átt að fara í skjáin og skoða þetta?
Ég skil ekki að hverju menn fara ekki átt að rýna skjá sko. Ég fatt það ekki.
Það er ekki bara svo mikilvæðu dómur sko. Það er bara ekki, ekki náttúrulega fyrir
já.
United og Liverpool fyrir nei, Arsenal og Man City sko.
Já,
þetta er rosa mikilvægt sko.
Já, algjörlega, en kannski fyrst við erum að tala um skjáin góða að hérna, ég heyrði góðum punkt með víti á þriðjudaginn
já.
sem átti að vera víti. Við vorum hérna sammálum það áðan.
Með Saka.
Með Saka.
Já, vorum mjög sammálum
það. Þetta er sænsku dómari sem er að koma úr sænsku deildinni. Þeir eru ekki með var þar. Nei. Þannig að hann kannski kunni ekki alveg reglut.
Kannski er hann búin að vera þú skiptið dómari.
Já, stressi tók yfir.
Gæti við að þig. Gæti við að þig.
Casemiro, búin. Er það búið dæmi?
Nei, nei, þú veist að hann ekki áttalegi eftir eða eitthvað á ferlinum fyrir United.
Sælandi sáti.
Já, fer,
hann og var hann fara saman í pakkadýli í sumar.
Það var að hægjast á honum,
já,
sko, var að hægjast.
Ég, einhvern veginn, kallaði hennan leikþátt strax frá fyrsta degi.
Leikþátturinn.
Já, eða sko, út af því að hann er...
Hann var drullu góður á sýstum.
Já, en hann var svo oft í banni og svo meittist hann líka á fyrsta tímabilinu sínu og... Þú veist, þeir eru að fá inn þennan gæja sem er þessi prófíll og þetta átt að vera stjarnan sem er fengu yfir sumarið og svo spila hann bara helming leikja eða eitthvað. Það er aldrei gott.
Og náttúrulega dómarinni komið svolítið að öðru þessi fram með hann heldur en aðra. Sko.
Já, það er svoleiðis.
Það var svoleiðis.
Ekki þetta, sá það allir.
Já,
já.
Það fór bann
bara
svona fjóru sinni.
Já, ég er
ekki
finnst
því. En þessi tilbarða, takið þá og pakkið þér saman.
Er þetta sami Hreimur og með Bapp? Hreimur er minn.
Já, svipað.
Svipaður.
Þessi titlborda, hún er galin. Er
já, alveg trillt. Og bara what a time to be alive.
What a time to be alive. Vistu, ertu með hjartaði buksanum á hverjum degi? Hvernig er það?
Nei. Ég er voðalega rólegur yfir þessu. Ég veit að þessi titill hann á eftir að koma. Hvort sem það er núna, við erum að fara að taka eitt titil allavega núna.
Community Shield.
Hann er komin.
Já, hann er komin við, í mæ.
Þú getur alltaf sagt núna þegar þú kemur eftir tíðabili. Við tókum titil.
Já, og það má ekki gera lítið úr honum.
Nei.
Það má ekki gera
hann. Stórleikur.
Já, það er rétt.
En þú veist, ertu að fylgjast horfir núna 90 minnur alltaf hjá hinu liðan?
Já,
og sjá Liverpool sitt.
Já, ef að leikinir eru ekki á sama tíma, þá alveg 100% gerir ég það, sko. Og þú veist, maður er einhvern veginn alltaf að horfa á einhvern leik, sko. En þú veist, það er náttúrulega oft sem að þessi liði eru að spila á sama tíma eða á sama degi. Þá reynir maður að taka þetta, sko. En já.
Hvaða liði er líklegast svona fyrir utan Arsenal?
Að vinna?
Já.
Ég held að þessi sitt í, sko.
Mér finnst það magna að Liverpool sé þessari baráttu.
Já, mér finnst það er ótrúlegt.
Þeir eru þarna á líginni einni.
Já, mér finnst það líka bara ótrúlega impressif með hvað þeir eru búin að gera, hvað þeir eru búin að lenda í þessu tímabili, sko.
Já, og líka sko, þessi leikmenn sem eru að koma inn núna, sem eru Jota og Alisson og Trent, að sjálfsögðu Alisson mögulega einn af tveimur bestu markmannum í deildinni.
Já.
Og
eftir hún hana
en hinir, Trent og Jota, ég held mögulega að það muni verið þeim að falli að fara að byrja að spila þeim aftur.
Akkurri.
Bara út af það er svo mikið.
Það var meira horf og Trent kannski.
Já, mögulega, en út af bara hérna konu Bradley.
Já, bara Jota er bara, þú veist, hann er mest klinikal.
Já, algjörlega frábær sko. Ég er kannski meira að meina út af því að Jota, hann hefur líka verið svona í meira auka hlutverki heldur en Liverpool-stuðningsmenn menn vilja sko. Já, ég held að þetta gæti orðið frekar falli en að þeir muni græða á að fá til dæmis trendin.
Já, ég held að fagna bara hverja einustu mínútu sem að Cody Gakpo spilar ekki. Þannig að það er bara frábært að fá að jóta þinn. Sko.
Já.
Það er kannski eitt leikur sem er langar að minnast að ná í, sem var í síðustu umferð líka. Sheffield United Chelsea.
Já.
Stakir, hvernig tapaði United á móti þessu lið?
Er við höfum 9 mínútur eftir af minniskortum, þannig að hvernig töpuðu við? Það var bara því að við erum aumingjar, það er bara það. Þú veist, hausinn bara missa bara eitthvað fókus í uppbúðutíma, annanleikin í röð, læra ekkert að leikna mútið Brentford, bara óafsakalegt og við erum búin að ræða sér víti áður, þetta voru leit fyrst út fyrir að bæði víti fannst mér, svo er þetta eitthvað mjög soft skilur en
það var svo.
Bóðið upp á þetta.
Já, bóðið upp á þetta. Þetta er svo, ég... Chelsea núna búið að tapa niður fórskot og móti bæði Burnley og Sheffield United. Þetta eru kannski fyrir utan United mestu aumingjarnir í deildinni sko.
Já, sannlega rétt.
Já.
Er þetta með mikið álita á þessu Chelsea liða?
Hver er þinn uppáhaldsmaður fyrir utan Palmer?
Í Chelsea? Ég veit ekki, það er alltaf ekki Mudrik.
Ekki Mudrik.
Nei.
Við höfum hann.
Ég hef alveg gaman af Enzo samt.
Já,
ég svona held að hann eigi alveg eftir að verða helvíti góður, ekki eitthvað svona eins og Lamine Yamal framleikjandi, heldur bara eigi hann eftir að vera solid miðjumaður sko.
Já, það er
eitthvað svona nýr lampparti á þeim, sko.
Næsta umferði anska byrja núna á laugardaginn í hátíðinu með leik Newcastle og Tottenham. Svo að þarna, já, svo Brentford, Sheffield United, Burnley, Brighton, stórleikur, Man City, Luton.
Já.
Erfiður heimaleikur fyrir City þar.
Það er útunægja þægilega það. Hérna.
Já, þetta verður erfiður leikur fyrir City. Nottingham Forest, Wolves og svo Bournemouth, Manchester United, stakir spá.
Fyrir þann leik?
Já.
3-1 Bournemouth.
Já.
Ég ætla að segja 4-0 Bournemouth.
Já, ok.
Helvitt er það svart.
Sástu fyrir leikina?
Á 3-0.
Spiluðu svona mikið fyrir utan teginni á þeim
já,
og þeir fóru þeir svar upp og skoruðu alltaf.
Já.
Kannski setur kopið mænu 1.
Já, þessi þessum spáði 3-1.
Liverpool, Crystal Palace. Ertu að sjá Liverpool landi í vandræðum þar?
Nei. Heldur ekki, sko.
Það er fælur leikur.
Ég horfi einhvern veginn á Liverpool-liði og hugsa, já, nú hlýtur að gera stæði tabi. En þeir, svo lenda þeir kannski 1-0 undir og á, þú veist, 80 plus hérna á milli 80 og 90 og þá skoraði sigurmarki svo. Þetta er ótrúlegt.
Þeir eru magnaðir
að Liverpool-liði, sko. Og þú veist, ástæðan fyrir því að ég segja City, mér finnst þeir líklegri til þess að gera eitthvað heldur en Liverpool, er bara út af því að þetta getur ekki gert svona í hverju viku, sko.
Landu undir og kompakt, er það ekki sæmilega líkur á því?
Já, það er góða líkur á því.
Mateta setur eitt.
Mateta, potarinn einu þannig. Vestam, Fúlam, Lundun og Slagur. Svo fáið Arsenal, Aston Villa, svona stórleikur umferðarinnar.
Það er leikur.
Já, já, vissulega.
Arsenal á erfiðasta prókur með eftir að sem trefum í topplið.
Já, eflaust, sko. En samt bara svona, þú veist, þeir eiga náttúrulega Tottenham og United eftir. En svo eiga er þessi svona miðjudelda liði sem eru helgit öflug, sko.
Ég held sko að Arsenal myndi lenda í vandræðum með Brighton síðustelgi.
Það er glamti hjálpað eins til. Verðum að gjóla það.
Ég hugsaði, þarna það bara Arsenal stíðum. Tjúið komur óvart hvað voru góður í heimli.
Mjög samfærandi, sko.
Já, já, algjörlega. Og
veitir, núna er svo vika off, eða næsta vika hjá ykkur. Svo meistaradeildin eftir.
Nei, það er meistaradeildin næstu viku.
Bara strax í næstu
viku. Aston Villa núna og svo Bayern næsta miðvikudag. Og svo Wolves á útivelli.
Ok, núna færið að velja. Hvort það bara stigum á móti Aston Villa eða dettur út á móti Bayern.
Og það verður bara að vera annað hvort.
Hvort er bara, þú veist.
Ég tapa stigum á móti Villa held ég, sko. Svona, já, já. Ég held að við þurfum ekkit að vera með fullt hús út tímabili til þess að vinna deildin held ég, sko.
Ok.
Þetta voru áhört, áhört. Svo fá við Chelsea Everton hann á mánudags kvöldi. Annar stórleikur.
Já, annar takk ég verið Chelsea til að sína hversu öflur þeir eru.
Chelsea er alltaf svona einhvern veginn að horfið að komast fyrir ofan United.
Chelsea er alltaf, Chelsea að Stamford Bridge, sagði einhver.
Sagði einhver. Stakka eitthvað svona að lokum með.
Nei, bara þvílík veistla þessi íþróttu dagar núna, bara bolti okkur minnsta degi.
Já, ég er sammála því.
Hvað er þitt lið í körun? Ír?
Á Íslandi?
Já.
Ég hef nú ekki fylgst mikið með því, sko. Nei. En ætlaði þessi ekki bara Grindavík núna.
Ok.
Stegu við bakið á þeim.
En það Grindavík tindastóll í kvöld. Stakki, hvernig verð það?
Tindastóllvinur.
Tindastóllvinur, já. Og komast áfram þá?
Nei.
Fyrsti
að best of five, fyrstileikur.
Já, þetta er fyrstileikur, já.
Þú ert náttúrulega leiknismæður, sko.
Já, ég...
Þeir eru ekki mikið í körfunni.
Jú, eru þeir ekki með körfubóttal?
Ég held að þessi liði í annar
dæl. Er ekki leiknir að þeirna, saminnað?
Já, jú, sannlega, núna.
Eru þið með eitthvað aðra íþróttir? Já, eru þið ekki með ísokki, eða?
Nei, við erum með karate.
Karate?
Já, það var það alveg, og badmintondeild.
Badmintondeildin, hún er sterk.
Hún er sterk, já, já.
Eins og virtasta.
Ein virtasta badmintonakademiðin á Íslandi.
Ertu hann spenntur samt fyrir sömurinu í fótballanum á Íslandi?
Já, þetta verður gaman eða ekki.
Já. Ég ætla
að vona. Nú gulur spjöldum og...
Leiknir ír, er það ekki svona leikinir sem fólk á að mæta?
Það er náttúrulega leiknir Þróttur Björnssonslaðurinn, það má ekki gleyma hún. Það eru svona stærsti leikurinn í lengideildinni.
Það er stærsti leikurinn.
Stærsta sögulínan.
Já, stærsta sögulínan, baráttunum Björnssonnafni.
Ég myndi að undar segja að veri leiknir Þór væri enn stærri, það er Átni Elvar og Siggi Höskuldsmeta.
Já, svo er það náttúrulega það.
Bræðir mætast náttúrulega í leiknir Þróttur.
Já,
það er rosa.
Og eins og ég segi, baráttunum Björnssonnafni. Sá bróðir sem að sigra þann leik, hann má bera Björnssonnafni út sumarið.
Okay.
Hinn þarf að breyta og kenna sig við móður sína.
Hvor bróðurinn er betri?
Það er náttúrulega minn besti Birki Björnsson.
Hann skáka sindra.
Já,
skáka sindra.
Já.
Það er högg. En hvað hérna, hvað lið í bestu deildinni?
Ég vola hlutlaust það
sko. Ertu káveringur eins og allir aðrir leiknismenn?
Nei. Ég er það ekki, og ég segi ekki nei út að ég er það alls ekki. En ég, svona þegar Sindri var í Val, þá fylgdist maður með Val og Hilmar náttúrulega í Stjörnunni, maður hefur gaman að ég að fylgjast með þeim og þú veist, það var gaman að Danni Finns var að spila þar líka og maður vill bara fylgjast með svona
sínum mönnum.
Er það bara að sækja að Danna Finns heim í Breiðholtið?
Já, það er svona vonandi. Stefnum við ekki á það?
jú, hljóta ekki að
það. Ekki láta þetta bara loka orðina.
En þið í íslenska boltanum? Þú ert Þórsari.
Ég er haukari, sko.
Þú ert haukari,
já. Áfram haukar.
Og í bestu? Með hverjum haldið þið mest?
Wow, ég er alveg bara að rokka á milli sko. Já, ég er alveg hlutlaus.
Það er svona með okkur sem erum í næri deildunum
sko. Ég er vestramaður.
Ég er eiginlega held ég sko káver, en það er aðalega þegar ég bara fíla alla sigurum sko. Það er í alveg bara ástand
og Aron Kristofur Lárus.
Já, klálega, en þú veist, ég tengi meira við alla, bara út aldrei sko.
Já, akkurat. Gaman að þessu,
Gaman að þessu.
Takk fyrir mig.
Takk fyrir að koma.
Já, takk.